În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Atunci când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, în vremea în care trăim noi, este asociată, în primul rând, cu Biserica Pentecostală, cu mișcarea pentecostală. De-a lungul secolelor au existat întotdeauna oameni care au fost umpluți cu Duhul Sfânt, care au avut darurile Duhului Sfânt, au fost evangheliști, au fost învățători, au fost oameni deosebiți. Dar în mod special, în secolul 20 a avut loc o mișcare a Duhului Sfânt. Sunt de acord toți cercetătorii și sociologii că a fost mișcarea secolului, cea mai puternică și cea mai dinamică mișcare din secolul 20. O creștere și o amploare cum n-a avut loc niciodată în istorie. Și o să vă dau doar câteva date și aș vrea să ne cunoaștem puțin istoria, pentru că înțeleg că mulți penticostali se rușinează de faptul că sunt penticostali. Le e rușine de vorbirea în limbi, le e rușine de Duhul Sfânt, de manifestarea Duhului Sfânt. Deja sunt la noi în România biserici penticostale în care nu se mai practică stăruința, în care nu se mai permit manifestările darurilor Duhului Sfânt și oamenilor le este rușine și parcă le este frică. O să arăt din ceea ce am pregătit astăzi cât de important este asta și citeam chiar și dimineață, m-am documentat și de ceea ce spune la ora actuală mișcarea catolică. Se întreba chiar și Papa, oare toți vom deveni penticostali și se pare că așa va fi. Pentru că, de fapt, asta spune Scriptura. La ora actuală, penticostalii sunt 600 de milioane în lume. Adică un creștin din trei este penticostal, este botezat cu Duhul Sfânt. Vă spune asta ceva? Să nu uităm că noi trăim în România într-o țară ortodoxă, că trăim și sunt biserici evanghelice care neagă lucrarea aceasta, dar la nivel mondial, și aici vorbim de date certe, sigure, dar sunt multe date încă ascunse, pentru că în China sunt sute de oameni care în fiecare zi se convertesc și această convertire are loc în primul și în primul rând în bisericile penticostale, bisericile subterane. Dată fiind situația politică de acolo, nu se iau date, pentru că nu Partidul Comunist nu publică aceste date. Însă datele care provin din interior, din mișcarea din China, care are peste 1 miliard de oameni, acolo sute de oameni în fiecare zi. Deci mișcarea din China are o amploare deosebită. Vorbim de mișcarea din Sud America, unde se concentrează 37% din mișcarea penticostală. Este de o amploare deosebită. Dar aș vrea câteva cuvinte pe scurt din istoria noastră penticostală. Când a apărut și de unde? Dumnezeu l-a binecuvântat în mod deosebit pe John Wesley, emigrând în America, plecând de acolo, a pus bazele bisericii metodiste sau mișcării metodiste, mișcarea Sfințeniei. I-au pus foarte mare accent pe disciplinele spirituale. Au pus mare accent pe Sfințenie și au spus că Sfințenie este a doua lucrare a Harului. După mântuire, Dumnezeu cheamă oamenii la Sfințire și a pus foarte, foarte mare accent pe Sfințenie. Și spun asta pentru că această lucrare a avut o amploare deosebită și în cadrul acestei mișcări ale Sfințeniei au avut loc primele manifestări ale darurilor Duhului Sfânt, ale botezului cu Duhul Sfânt. Și în anul 1901, deci exact la începutul secolului, la data de 1 ianuarie 1901 a avut loc primul botez cu Duhul Sfânt, nu la nivel individual, ci la un nivel de grup. Și acest început a fost unul deosebit. Au fost mai multe semne premergătoare, în mai multe zone ale lumii, dar în mod special la Topeka a fost Charles Fox Parham. El era un păstor în această biserică metodistă, episcopală, în mișcarea Sfințeniei, și omul acesta conducea un seminar, 40 de studenți, și s-au pus pe studiu, pe Cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, el a trebuit să plece undeva, într-o călătorie, și le-a lăsat studenților săi, ei stăteau acolo împreună studiind Cuvântul lui Dumnezeu, și le-a lăsat ca și motiv de studiu ca și temă de casă, să vadă cum știe un om că este plin cu Duhul Sfânt, care sunt semnele, care sunt evidențele umplerii cu Duhul Sfânt, cum poate un om să știe, cum poate un om să primească și care e semnul autentic al plinătății Duhului Sfânt. Și au spus, aveți Biblia, studiați, până când mă întorc, trebuie să descoperiți acest adevăr. Când s-a întors Parham la studenții săi, toți studenții au ajuns la concluzia aceasta, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, că vorbirea în limbi este semnul distinct, potrivit Bibliei, studiind cazurile biblic, nu vorbim de altceva, studiind biblic, majoritatea cazurilor, cu argumente, s-au dat seama că cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt au vorbit în alte limbi și au fost manifestări ale darului. Și-au dat seama că aceasta este actual, s-au uitat în istorie, s-au uitat peste tot și și-au dat seama că niciodată n-au încetat darul. Scrie Scriptura că prorociile vor avea sfârșit. Pavel n-a spus că au sfârșit odată cu asta. Vor avea, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nu vom mai avea nevoie de ele. Dar pe pământ nu vor înceta, ba dimpotrivă, Scriptura spune că în zilele din urmă aceștia vor lua o amploare deosebită. Și Dumnezeu pregătește o generație de creștini care va fi umplută cu Duhul Sfânt. Și înainte de venirea Domnului, Dumnezeu va pregăti o astfel de generație. Și mă rog că și noi să facem parte din ea. Așadar, în 1 ianuarie 1901, la Topeka, acești studenți s-au pus pe rugăciune. După ce au aflat, au început să se roage. Era o studentă, numele este Agnes Osman. Ea este prima care a fost botezată cu Duhul Sfânt. I-a cerut lui Charles Parham să pună mâinile peste ea, să se roage cu punerea mâinilor ca ea să primească Duhul Sfânt. El s-a rugat și ea a primit Duhul Sfânt. A vorbit în alte limbi, în limba chineză. Nu numai că vorbea și scria în limba chineză. 3 zile n-au putut vorbi cu ea decât în limba chineză, cu traducător. A fost ceva deosebit. Apoi tot ceilalți, și Parham, și tot ceilalți 40 de studenți au început să vorbească în alte limbi. Fenomenul acesta s-a răspândit destul de mult și au început să apară focare peste tot pretutindeni în Statele Unite ale Americii. Parham a ajuns apoi în Texas, acolo unde l-a întâlnit pe Philip Seymour, William Seymour. Acesta era un negru, era un afroamerican. Pe atunci erau legile rațiale, adică negrii n-aveau voie să stea împreună cu albi. Parham își ținea studiile sale, seminarul său la studenți le vorbea despre asta. Acest negru, William Seymour, n-avea voie să intre înăuntru. Dar Parham, fiind un om totuși cu sensibilitate, umplut de Duhul lui Dumnezeu, a spus, legile nu ne permit, dar au lăsat ușa deschisă și de pe hol acest afroamerican, Seymour, asculta prelegerile lui Parham și ceea ce povestea el despre lucrarea Duhului Sfânt și ceea ce concluziile la care a ajuns, studiul său biblic, seminariile sale. Astfel s-a întâmplat că și acest om, Seymour, pastor, a fost și el botezat cu Duhul Sfânt. Acesta s-a mutat în Los Angeles. A fost acolo, a fost chemat la o biserică. I s-a dat prima biserică la care să fie pastor. Prima lui predică a fost Fapte 2, să vorbească despre Duhul Sfânt. Imediat l-au dat afară, imediat au spus, nu te mai plătim, nu mai ești pastorul nostru. Și a trebuit să se adune undeva într-o casă. O familie bogată, i-a dăruit livingul și au stat acolo și acolo Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt, să lucreze și să fie manifestarea darului. Apoi, de acolo, au ajuns pe Azusa Street, care a fost o crescătorie de cai, i-au amenajat și acolo a avut loc în anul 1906 o revărsare deosebită a Duhului Sfânt și aceea a fost, de fapt, prima biserică penticostală în 1906 pe Azusa Street, în Los Angeles, în America. Acest fenomen a fost unul deosebit. Oamenii veneau de dimineață și țineau rugăciunea până la miezul nopții. Toate ziarele, nu numai din America, dar din toată lumea, au început să critique, să râdă, să-și bată joc de lucrarea asta, să spună un nebunit, nebun și așa mai departe. La fel cum a fost și la Rosario. Dar lucrul acesta n-a făcut altceva decât să facă o publicitate gratuită acestei lucrări. Astfel că oameni din toată lumea au mers și au vizitat acolo. Și au trecut oameni de pretutindeni și din America, dar și din toată lumea au mers acolo. Chiar și italienii imediat au fost, printre primii au fost și italieni botezați cu Duhul Sfânt și s-au format primele biserici penticostale deja în 1906, 1907, 1908 au apărut primele biserici italiene. Noi românii mai târziu am primit ca și biserică, mult mai târziu, astăzi nu o să vă vorbesc despre Biserica Penticostală Română, dar am vrut să vă arăt care sunt începuturile, ca să știm de unde venim și care sunt implicațiile manifestării Duhului Sfânt. Problema care se pune este asta. La un moment dat s-a spus, s-a făcut o evidență. Nu mai era nici măcar un pastor metodist în tot sudul Americii, în Statele Unite ale Americii în sud, care să nu fie botezat cu Duhul Sfânt. Toți au fost botezați cu Duhul Sfânt. Apoi mai târziu s-a organizat mișcarea aceasta apărând adunările lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar în toate bisericile evanghelice și în multe alte biserici, Duhul Sfânt, mișcarea Duhului Sfânt a început să meargă în toate bisericile, mișcarea metodistă, în mișcarea baptistă, în biserica catolică. Și au existat, de exemplu, în anii 60, a fost o manifestare deosebită în congregațiile mari. Și oamenii au trebuit să spună ce facem cu aceștia care vorbesc în limbi, ce facem cu aceștia care spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt. A început o mișcare deosebită în biserica catolică. În Sud America, la ora actuală, în biserica catolică, există mișcarea harismatică sau neoharismatică. Catolicii s-au adunat și s-au întrebat, papa s-a întrebat, i-a adunat și au spus ce facem cu ei. Dacă noi îi dăm afară, îi pierdem. Și vedem totuși că oamenii ăștia sunt sinceri, vedem că există un suflu nou, vedem că într-adevăr este ceva vital aici și avem nevoie de asta. Și atunci ei și i-au asumat. Anul acesta, pe Stadionul Olimpic din Roma, a avut prima dată loc o conferință a harismaticilor din întreaga lume, la care a fost prezent și papa. Și el a spus între noi și pentecostali, nu mai există, ei au spus deja astăzi, a afirmat papa zilele acestea că el nu mai consideră pentecostali o sectă și se întreba retoric, într-o zi oare toți vom deveni pentecostali, pentru că de fapt asta spune cuvântul lui Dumnezeu. N-aș vrea să devenim pentecostali, aș vrea să devenim toți botezați și plini de Duhul Sfânt. Biserica Catolică a remarcat asta și spune asta și afirmă asta. Biserica Ortodoxă a avut și ea aceleași experiențe în România. Mișcarea Oastei Domnului a fost o astfel de mișcare în sânul Bisericii Ortodoxe. Și au fost astfel de mișcări, cercuri de rugăciune. Pentru un timp, Biserica Ortodoxă i-a eliminat, i-a scos afară pe Iosif Trifa, Traian Dors, cei care erau inițiatorii mișcării Oastei Domnului din România. Acum și-au revenit și au spus, avem nevoie de o astfel de mișcare. Pentru că vedem că duce la sfințire, vedem că are rezultate și este reintegrat în Biserica Ortodoxă. Ce este cel mai trist și ne pare rău să spunem asta? Doar în bisericile care ne sunt, din anumite puncte de vedere doctrinare, cele mai aproape, nu se întâmplă la fel. Au fost evidențe ale mișcării Duhului Sfânt în biserici baptiste, în care toată biserica, avem cazul de la Zălău și multe alte cazuri în care toți au fost botezați cu Duhul Sfânt, inclusiv păstorul, avem astea. Și Biserica Baptistă, conducerea, a fost determinată să ia o decizie. Și decizia lor a fost, trebuie să-i scoatem afară, noi nu acceptăm asta. Și astfel s-a născut mișcarea cesaționistă, adică de la cesare. A încetat, nu mai sunt. Și nu recunosc. Catolicii recunosc, ortodoxii recunosc lucrarea, manifestarea Duhului Sfânt, botezul Duhului Sfânt. Cei mai mulți dintre creștini, cele mai multe congregații care au avut parte de astfel de experiențe, le recunosc. Din păcate, în bisericile, vorbind la noi în România, în mod deosebit, Biserica Baptistă și creștină pe Evanghelie nu a primit asta, deși au avut multe evidențe. Avem în țară de multe ori probleme la capitolul acesta, pentru că și știm acum cu toții, de exemplu, cazul lui Iosif Țoan, care este foarte bine cunoscut și sunt multe alte argumente pe linia aceasta, când oamenii sunt pur și simplu apoi scoși afară, eliminați și se face dosarul cât se poate de negru. Însă aș vrea în această zi Dumnezeu să se atingă de noi. Dumnezeu să lucreze, v-am prezentat pe scurt această istorie, este frumoasă pe undeva. Însă aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de fiecare inimă, să fim nu numai oameni care am auzit despre asta. Noi trebuie să auzim, dar apoi să fim determinați în a cere și în a dori să fim umpluți cu Duhul Sfânt. După cum am spus, sunt sute de milioane deja și această creștere este dinamică. Dacă până în secolul 20 nu exista nici măcar un penticostal, să spui că e penticostal, să ajungi într-un secol, în 100 de ani, să ajungi la 600 de milioane, asta numai Dumnezeu și numai Duhul Sfânt o poate face. Slăvit să fie numele Lui. Nu a existat nicio altă, în toată istoria omenirii, nu a existat o astfel de mișcare dinamică în sânul religiei și nici în sânul social, nici comuniști, nici toți ceilalți, nu s-a reușit o astfel de, să o numim, performanță. Dar asta lucrează Duhul Sfânt, pentru că asta spune Duhul Sfânt. De aceea spun lucrul acesta cu tărie, pentru că Dumnezeu este Cel care face lucrul acesta. Slăvit să fie numele. Sunt câteva controverse care au apărut cu privire la Duhul Sfânt. Controversa Filiocului. Adică, la un moment dat, Biserica de Răsărit cu Biserica Catolică în anul 1054, când a avut mare schismă, s-au despărțit Răsăritul de Apus. Unul din punctele discordiei lor a fost filiocul, adică de la cine vine Duhul Sfânt. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl sau și de la Tatăl și de la Fiul. Adică cine ne botează cu Duhul Sfânt? Pentru cui ne rugăm noi ca să ne dea Duhul Sfânt? Ne rugăm Tatălui sau ne rugăm și Tatălui și Fiul? Cine ne dă Duhul Sfânt? Pentru că unii spuneau, Ioan a spus, acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, adică Fiul. Și în altă parte spune, Duhul care purcede de la Tatăl. Eu voi ruga pe Tatăl și Tatăl vă va trimite. Și s-au certat. Nici n-aveau de la ce, nici n-au rămas cu mintea, s-au certat și s-au despărțit. S-au făcut aceste două mari ramuri, Biserica Ortodoxă și Catolică. Dar noi avem o altă problemă. Botezul cu Duhul Sfânt este o necesitate, este o obligativitate. A existat în cadrul bisericilor noastre, au existat, bineînțeles, multe controverse. De exemplu, la un moment dat, nu erau primiți la cină decât cei botezați cu Duhul Sfânt. Tinerilor nu li se făcea căsătorie decât dacă erau botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt avea, pentru mulți înaintașii noștri, o mai mare valoare decât botezul în apă. Pentru că botezul în apă este mărturia noastră. Dar botezul cu Duhul Sfânt era mărturia lui Dumnezeu, că cineva a devenit, a fost acceptat ca fiind născut din nou și copil al lui Dumnezeu și așa mai departe. O altă controversă este, care este semnul vorbirii în alte limbi? Care este semnul botezului Duhul Sfânt? Este sau nu este vorbirea în alte limbi? Pentru că cei care spun că darurile Duhului Sfânt au încetat și nu mai există, ei spun, citând Efeseni 1, că voi când ați auzit cuvântul adevărului la Efeseni 1 cu 13, ați și fost botezați cu Duhul Sfânt, ați și primit Duhul Sfânt. Ori tocmai cartea Faptelor Apostolilor ne arată că la Efes, când s-au dus ucenicii, au găsit pe cei care într-adevăr auziseră cuvântul, au fost botezați, dar când au spus, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Și este chiar întrebarea asta, ați primit voi Duhul când ați crezut? Și eu spus, nici n-am auzit măcar. Și e foarte ciudat asta, pentru că unii spun, din moment ce eu m-am pocăit, Duhul Sfânt lucrează la asta și eu gata, atunci am fost botezat cu Duhul Sfânt, atunci am fost umplut cu Duhul Sfânt. Și vom vedea dacă este asta potrivit Scripturii. Ori, ceea ce afirmăm noi este că botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment separat de nașterea din nou, are loc după nașterea din nou, tot Duhul Sfânt lucrează la nașterea din nou, tot Duhul Sfânt lucrează la sfințirea omului, dar botezul cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt are loc ca și un eveniment de sine stătător, adică un eveniment distinct. Eu m-am pocăit, dar după ce m-am pocăit, eventual după ce m-am botezat, trebuie să stăruiesc, trebuie să rog pe Dumnezeu și are loc acest eveniment. Botezul Duhului Sfânt. Aceasta credem. Apoi mai era o altă controversă. Duhul Sfânt este o persoană sau este o putere? Noi mai auzim și nu mică mi-a fost mirarea când am vorbit odată despre asta și am spus clar și lămurit. Duhul Sfânt este o persoană. Noi credem în Sfânta Trăime, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi credem că Duhul Sfânt este o persoană. Au avut unii niște afirmații, slăvit să fie Tatăl, Fiul, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și marea putere a Duhului Sfânt. Și exact după ce am făcut afirmații, Servicul care exact asta spune. Duhul Sfânt nu este o putere, El are putere, El nu este o putere, El este o persoană. Eu nu sunt o putere, eu sunt o persoană, am putere. Pot să ridic ceva, pot să fac multe lucruri, dar eu nu sunt o putere. Eu sunt o persoană care are putere. La fel Duhul Sfânt are putere. Dar El nu este o putere, El este o persoană. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți că El este o persoană din Dumnezeire și este important acest aspect. Acum aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului să citim un cuvânt din Romani, capitolul 8, de la versetul 1 până la versetul 27, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Romani, capitolul 8, versetul 1, în continuare. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejde însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în firea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Amin. În această zi mi-am propus, împreună cu fratele Romică, să vorbim despre rolurile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt în viața omului are mai multe roluri și este foarte important să ne înțelegem care sunt, să știm ce cerem și de ce cerem. Sunt cel puțin 10 roluri pe care le-am găsit, eu o să vorbesc despre 7 din acestea, fratele Romică o să vorbească despre 3 roluri ale Duhului Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt apare de la creație deja. El este Cel care dă viața și susține viața. S-a vorbit despre creație, despre natură. Tot ceea ce ține în picioare toate lucrurile înființe este Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt. El apare la creație, în Geneza. Deja din primele versete din Scriptură îl găsim pe Duhul Sfânt. Geneza 1 cu 2. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Vedem deja de la creație, Dumnezeu a zis să facem. Ce a însemnat asta? A însemnat că deja la creație Dumnezeu se arăta ca fiind o sfântă treime, fiind mai multe persoane, că de aceea a zis să facem. Vedem plural, pluralitatea. Asta înseamnă că la creație Dumnezeu a folosit înțelepciunea, a făcut toate lucrurile prin cuvânt, iar Duhul lui Dumnezeu era prezent acolo la creație, asistând la creația lui Dumnezeu. El este Cel care dă viață tuturor lucrurilor. Îl vedem la creație. Îl vedem la nașterea din nou. Domnul Iisus stătea de vorbă cu Nicodim. Și în Ioan, în capitolul 3, versetele de la 5, 6, 7, 8, vorbesc despre aceasta. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Când e vorba aici de Duh, e vorba de Duhul Sfânt. Că ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Spunea mai departe, vântul suflă încotrovrea și auzi vuietul. Dar nu știi nici de unde vine, nici unde merge. Tot așa este cu oricine născut din Duhul. Duhul dă viața și susține viața noastră spirituală. El produce în noi nașterea din nou. El este Cel care ne-a născut din nou, prin spălarea nașterii din nou. El este Cel care lucrează asta. El ne convinge de păcat, El lucrează în viața noastră. El este Cel care preia controlul, dacă vreți, al vieții noastre. De aceea, mulți își pun întrebarea, dar fără Duhul Sfânt o să fiu mântuit? E deja, o să înțelegem noi că dacă vom înțelege foarte bine rolurile Duhului Sfânt, nici nu mai are rost întrebarea asta. Dacă înțelegem, este ca și cum aș spune în vremea de azi, dar oare fără bani mă pot descurca? Da, poate te poți descurca, nu știu cum se cât. Duhul Sfânt și la înviere sau și la răpire lucrează, pentru că este Cel care dă viață. Cine ne va învia pe noi? Cine va învia pe cei morți? Cine va face lucrarea asta? Scriptura vorbește în Romani, capitolul 8, versetul 11, care am citit, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, deci doar dacă locuiește în voi, în plinătate, adică să fii plin de Duhul Sfânt, nu că a făcut ceva, a fost un musafir, a fost cândva pe la mine, m-a vizitat, m-a convins, a fost pe la mine și apoi a plecat. Că El poate să plece de la noi. David s-a rugat, Doamne, a căzut în păcatul curviei și s-a rugat, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Nu lua, pentru că El poate să plece. El poate să fie întristat. El poate să fie supărat pe tine. Și El poate pleca. De aceea vreau să le spun unora care cred că au avut cândva 20 de ani, 30 de ani o experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Asta nu spune nimic astăzi. Dacă astăzi nu ești plin cu Duhul Sfânt, ceea ce s-a întâmplat odată nu mai are nicio valoare. Nu vă înșelați, eu am fost botezat, eu n-am ce căuta la stăruință. Eu n-am ce căuta la rugăciune. Eu am. Ce ai? Pentru că El nu a vrut să ai doar un eveniment, parte de un eveniment. Ai fost pecetuit, s-a terminat. El vrea ca Duhul Sfânt să locuiască în noi și să fie cu noi în toate zilele, până la sfârșitul zilelor. De asta ne dă Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu ca să avem noi stăruință, să primim asta, am primit pecetea și cu Domnul înainte. El vrea ca Duhul Sfânt să locuiască în noi în fiecare zi. El trebuie să locuiască în noi și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, adică Duhul Sfânt, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. E important să ai botezul cu Duhul Sfânt, e important să ai plinătate, pentru că noi când spunem botez cu Duhul Sfânt, să fie clar, vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt. Vorbim despre umplerea Duhului Sfânt. Asta e o locuire permanentă, nu sporadică. Din când în când s-a întâmplat odată, m-a cercetat Duhul Sfânt. Într-o seară la biserică am simțit ceva extraordinar. Trebuie în fiecare zi să trăim, dacă vreți, această umplere a Duhului Sfânt. În fiecare zi să te cercetezi, să-ți dai seama. Duhul Sfânt mai locuiește în tine? Își găsește plăcerea în trupul tău? Știi că trupul tău este templul Duhului Sfânt? Știi că păcatul cel mai groaznic care îl poate săvârși un om împotriva trupului său este curvia? De aceea spune Apostolul Pavel, orice păcat care săvârșește omul este în afara trupului. Dar păcatul curviei, și de aceea Dumnezeu ne-a vorbit în mod deosebit astăzi, este unul dintre cele mai groaznice păcate, pentru că el este ceva împotriva trupului tău care este templul Duhului Sfânt. De aceea el intră în conflict în primul rând cu Duhul Sfânt. Nu spune, eu am fost botezat cândva cu Duhul Sfânt, mai simt din când în când câte o cercetare, îmi mai pică poate vreo lacrimă. Noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Pavel a spus, fiți plini de Duh. La fel, alcoolul este un alt mare dușman al Duhului Sfânt. E ceva care este în opoziție totală, într-un conflict total cu Duhul Sfânt. Pavel a spus, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Este un imperativ, este o poruncă, e ceva care ține de noi. Fiți plini de Duh. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Apoi, următorul rol al Duhului Sfânt este că El lucrează la convertire. Dar aici îl las pe fratele Romică, El convinge, motivează, îndeamnă pe oameni să se pocăiască. El este Cel care lucrează. Al treilea rol este acela că îl împuternicește credincioșilor, dă putere, dar nu este singurul, pentru că aici este marea capcană în care cad unii. Duhul Sfânt de ce s-a dat? S-a dat numai ca voi să aveți o putere, să mărturisiți, să predicați. Și atunci vin unii și spun, frate, eu nu sunt predicator, și atunci eu n-am nevoie de Duhul Sfânt. Eu nu sunt predicator, stau liniștit, eu ce pot fac așa și n-am nevoie. El împuternicește pe credincios prin faptul că îi echipează, îi pregătește și îi folosește. Toți lucrătorii din biserică și toți care lucrează ar trebui să lucreze plin de Duhul Sfânt. Dar nu numai predicatorul, nu numai prorocul, nu numai cântărețul, ci cel care dăruiește, dacă pune la coletă un om care e plin de Duhul Sfânt, el pune altfel decât unul care nu e plin de Duhul Sfânt. Când lucrează unul, când se duce și face ceva pentru Domnul, altfel face unul care e plin de Duhul Sfânt decât unul care nu e plin, care face doar pentru a avea laude, aprecieri și când nu le mai are, s-a terminat combustibilul. Ei, combustibilul credinciosului este Duhul Sfânt. Nu mai este mândria mea, orgoliul meu, și atunci când cineva mi-a rănit orgoliul, mi-a luat jucăriile și am plecat. De ce? S-a prins orgoliul meu. Că, de fapt, combustibilul lucrării mele este orgoliul. Să fiu cineva, să fiu vedetă, să fiu, să mă vadă, să mă aprecieze. Nu mă apreciază nimeni, plec, nu mai fac nimic, mă supăr. Orice îl plin de Duhul Sfânt și dacă îl bate, dacă îi spui că îl omori, cum am făcut cu cei plini de Duhul Sfânt, Iisus ne pare rău. Faceți ce vreți. Pe noi nu ne-a determinat faima. Noi nu pentru numele nostru facem, nu ca să fim noi cineva, nu din alt motiv. Voi trebuie să știți un lucru, noi suntem plini de Duhul Sfânt, noi avem Duhul Sfânt în noi. Și de aceea mergem înainte și până la moarte. Și dacă îl omor pe cel plin de Duhul Sfânt, el spune, nu mă interesează. Eu îl slujesc pe Domnul, eu de Domnul nu mă las. Unul care nu-i plin de Duhul Sfânt și dacă îi dai bani, tot nu face. Tot îi spune, că nu-i dea cât trebuie. De aceea este importantă plinătatea Duhului Sfânt în ceea ce privește echiparea și împuternicirea credinciosului, dar aceasta de asemenea la fratele Lumică. Și următorul rol este că Duhul Sfânt iluminează. El ne luminează. Cine a scris Biblia? Cartea aceasta a fost scrisă ca oameni de peste 40 de autori, care au trăit pe parcursul la 1600 de ani. Oameni care au fost diferiți, începând de la regi, judecători, oameni cu multă carte, oameni cu mai puțină carte, oameni care nici n-au scris ei nici n-au știut să scrie, măcar au fost unii care nici n-au știut să scrie și ei le-au dictat altora să scrie. Oameni care au spus și alții au scris. Și cartea asta, din punct de vedere uman, este scrisă de foarte mulți oameni pe o perioadă lungă de timp. Și totuși, în spatele lor, a stat altcineva. Oamenii au vorbit de la Duhul Sfânt. Cartea aceasta, autorul Scripturilor, este Duhul Sfânt. Dumnezeu le-a revelat credincioșilor. El a inspirat, adică oamenii au fost inspirați, insuflați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a inspirat Scriptura. De aceea este important când eu vreau să citesc Scriptura, când eu citesc Scriptura, pentru că toți oamenii au Scriptura, dar când o citesc nu înțeleg. Famenul etiopian, un ministru de finanțe, un om care cunoștea atâtea limbi, un om care avea atâta cultură, un om care avea atâta pregătire, stătea cu Scriptura în mână și l-a întrebat omul acela, prăfuit, înțelegi tu ce citești? Și cum să înțeleg dacă nu mă călăuzește cineva? Să-mi explice cineva. Ministru, om de finanțe, om care cunoște atâtea, om cu atâta cultură, cu atâta capacitate, să spui că eu nu înțeleg, se poate, da, de fapt asta e realitatea. Sunt atâția creștini care citesc Scriptura, dar nu înțeleg. De ce? Că lipsește cel care a inspirat Scriptura. Pentru că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură. Adică are nevoie de cineva care să stea lângă tine să te călăuzească. Cel cineva este Duhul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Când citești Scriptura având inima plină de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te iluminează, vezi altfel. Când citești Scriptura, eu nu văd doar cuvinte, doar istorie. Duhul Sfânt deja vezi viață. Vezi imaginile exact cum sunt, pentru că Scriptura nu redă cu acuratețe multe lucruri. Dar cel care a fost martor atunci, cel care a inspirat, vine și te iluminează. Și ți le descoperă, spune Scriptura, prin Pavel. Eu prin descoperire dumnezeiască, gândiți-vă numai la Pavel. Pavel n-a fost martor la moarte, la cina Domnului, la multe evenimente din viața Domnului, n-a fost martor. Când el vorbește despre Evanghelia lui, el spune, nu este de o bârșie omenească. N-am învățat-o de la un om, n-am fost la seminar și mi-au predat-o Petru și ceilalți apostoli, nu. Eu am primit-o prin descoperire dumnezeiască, în pustiul din Arabia. Acolo a stat Pavel mai mulți ani. Acolo Dumnezeu i-a revelat Scripturile. Și când Pavel vine după 14 ani, Pavel se duce cu Evanghelia lui. Prima dată, după 14 ani, se vede la față cu Petru, cu Iacov, ceilalți apostoli. Și le prezintă Scriptura și le spune, fraților, eu n-am fost la Ierusalim atunci. Eu n-am fost la moartea Domnului. Eu n-am fost când el era la cina Domnului. Eu n-am fost când le-a spălat picioarele, când a făcut cina. N-am fost la atâtea evenimente. Dar uitați ce predic eu. Asta e Evanghelia mea. Corespunde cu voi care ați fost martori acolo. Și când l-au ascultat, au spus, Domnule, de parcă ai fost cu noi. Uite că noi când am cerut un apostol în locul lui Iuda, am căutat un om care să fi fost martor la toate evenimentele, începând de la botezul lui și până la învierea lui, cineva să fi fost cu noi acolo în preajma noastră, să fi văzut cu ochii lui treaba asta. Și tu ești parcă unul dintre ei, de aceea noi îl numim apostol, chiar dacă el este al 13, al neamurilor, n-a intrat în grupul celor 12, nici nu și-a cerut titlul ăsta și a spus, eu nu sunt vrednic, dar așa l-au numit, pentru că el așa a scris. Și uitați-vă, când vorbește despre cina Domnului, vorbește de parcă ar fi fost acolo. Și multe lucruri care le-a spus Pavel și Evanghelia care o predica, era de o bârșie divină, adică Duhul Sfânt l-a inspirat, Duhul Sfânt l-a iluminat, Duhul Sfânt i-a descoperit Scriptura. De aceea noi avem nevoie de Scriptură și avem nevoie și de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu este împotriva Scripturii. Că unii spun, lasă, eu nu mai citesc Scriptura, că mie îmi dă Duhul Sfânt direct. Asta a făcut Dumnezeu cu Pavel. Noi acum avem Scriptura și trebuie Scriptura merge în concordanță cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt merge în concordanță cu Scriptura. Ele merg împreună. Dumnezeu să ne lumineze. El călăuzește. În Ioan, capitolul 16, versetul 13, Scriptura spune așa, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Au făcut seminar, cum spunem noi, că cei mai mulți când e vorba de seminar, așa spun. Au făcut seminar 3 ani și jumătate ucenicii de la cel mai mare învățător, cel mai bun profesor, cel mai bun maestru, Iisus Hristos. 3 ani și jumătate. Mai ai nevoie de altceva după ce ai stat la picioarele celui mai bun învățător? Mai ai nevoie de altceva? Ca învățător, ca predicator, ca proroc, ca și cântăreț, ca orice vrei tu. Mai ai nevoie după 3 ani și jumătate, Petru, după ce ai stat... Iacob, după ce ai fost 3 ani și jumătate cu Iisus Hristos, zi de zi, nu așa cu vacanță, cu cum se fac alți seminarele, 3 ani și jumătate de facultate cu Iisus Hristos, în viața pe pământ. Mai ai nevoie de ceva? Și uitați ce spune El. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul, spunea Domnul Iisus. Mai am însă multe alte lucruri, dar nu vi le pot spune acum, pentru că nu le puteți purta. Însă toată asta, completarea, vine altcineva. Va veni Duhul Sfânt și atunci veți înțelege, atunci veți pricepe. După ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, abia atunci au înțeles ucenicii. Până atunci aveau o mahramă pe ochi. Toma n-a înțeles de ce a murit Domnul, Petru n-a înțeles de ce a murit Domnul, Iuda n-a înțeles de ce a murit Domnul, a spus și eu sunt vinovat, s-au sinucis și... N-au înțeles, pentru că era mintea întunecată, au fost cu el 3 ani și jumătate, dar n-au priceput mai nimic. A trebuit să vină cineva, a trebuit să vină Duhul Sfânt să-i ilumineze, să-i umple și apoi au început Scriptura. Și iată-l pe Petru când predică deja adevărul altfel, pentru că au înțeles pe deplin. De aceea Duhul Sfânt ne ajută pe noi să înțelegem Scripturile pe deplin. Dumnezeu să ne ajute! Romani 8:14 spunea același lucru, că și tot cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și vrem să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu. De asemenea, în Luca 12:12, Domnul Iisus a spus, îi avertiza pe ucenici, că veți fi chemați la judecăți, veți fi chemați să dați socoteală de credința voastră, să dați un răspuns. Și El le-a spus atunci că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Duhul Sfânt vă va învăța. El este învățător. El ne învață. El ne inspiră. El ne arată. El este Cel care are astăzi în biserică darul învățăturii. El este Cel care ne călăuzește și ne luminează. Slăvit să fie Domnul! Următorul rol al Duhului Sfânt este cel legat de rugăciune, că mijlocește pentru sfinți. Am citit deja versetul 26, de aici din Romani 8, că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Când vorbim despre mijlocire, sunt cel puțin 3 factori, sau 3 modalități prin care Duhul Sfânt mijlocește. În primul rând, prin rugăciune personală. Duhul Sfânt mă călăuzește pe mine, mă inspiră pe mine, mă iluminează pe mine, să mă rog eu pentru mine. De aceea vorbirea în limbi are un rol deosebit. Cei care vorbesc în alte limbi, cei care au darul acesta, ei nu știu pentru ce se roagă. Dar eu când mă rog în alte limbi, eu mă rog lui Dumnezeu, aduc cererile mele. Sunt lucruri care eu nu le știu. Eu nu știu dacă mâine voi avea un accident, dar Duhul Sfânt știe. Și atunci El mă pune, când eu stau înaintea lui Dumnezeu, vorbesc în alte limbi, eu mă rog și eu mă rog fără să știu pentru accidentul care voi avea mâine. Și El îmi spune și El mă face pe mine să mă rog pentru asta. De aceea noi ne rugăm și Pavel spunea, de aceea eu mă rog lui Dumnezeu și vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Adică voi toți la un loc. Nu vorbeau corintenii toți la un loc cât vorbea Pavel într-o zi. De aceea omul acesta spunea, din cetate în cetate, oricâte, de atâtea ori a avut atâtea primejdii, atâtea pagube, atâtea lovituri din stânga și din dreapta, nu s-a lăsat bătut niciodată. Pentru că el știa, spunea, Duhul Său mă înștiința din cetate în cetate, cum așteaptă lanțul și necazul. Și era plin de bucurie și plin de credință. De ce? Era plin de Duhul Sfânt și cât de important este să știi că Duhul Sfânt îți descoperă. Bineînțeles că Duhul Sfânt poate să-ți vorbească și în limba română, să-ți vină Dumnezeu, să-ți, printr-un vis, printr-un profet, prin atâtea mijloace care le are Duhul Sfânt, îți poate spune, da, vezi că vei avea o încercare sau vei avea un accident, vrea în călătoria să Dumnezeu, diavolul să-ți facă o pagubă. Te avertizează, de atâtea ori ne-a avertizat. Și atunci noi, în virtutea acestei descoperiri, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească, să ne ocrotească și să fie reduse la minim pagubele, dacă planul lui Dumnezeu, până la urmă, este să trecem pe acolo, dar să trecem bucuroși, știind, ne-a vorbit Dumnezeu și numai mă surprinde. Vezi că oamenii te vor acuza, vezi că oamenii vor vorbi de rău de tine și vor face asta, planul împotriva ta. În momentul în care știu, deja nu mai mă surprinde, deja nu mai mă supăr, ba din potrivă, mă bucur chiar. Sfântul slavă Domnului, că deja mi-a vorbit dimineața Dumnezeu, că o să vină după predică unul să-mi zică două. Și atunci eu nu am de ce să mai fiu supărat, pentru, din potrivă, sunt bucuros că văd că se împlinesc lucrările lui Dumnezeu, că Dumnezeu deja mi-a descoperit. De aceea este important, Duhul Sfânt mijlocește pentru Sfinți, se roagă, în primul rând prin rugăciunea mea, apoi prin rugăciunea altora. Adică Duhul Sfânt îl poate pune pe altcineva și se descoperă unui frate, unui suror, roagă-te pentru mare. Va trece sau trece printr-o încercare, rugați-vă, de atâtea ori Duhul Sfânt ne-a dat imbolduri de a ne ruga pentru persoane, de a ne ruga pentru evenimente. Când nici nu te gândești în toiul nopții, când nici nu te aștepți, te trezești pe genunchi, Duhul Sfânt îți spune, roagă-te pentru persoana asta. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care cunoaște toate lucrurile, descoperă și El, pentru cei care sunt plini de Duhul Sfânt, pentru cei care sunt împărtășiți cu Dumnezeu, pune în inima oamenilor să se roage unii pentru alții. Și asta o face Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Dar al treilea mijloc prin care Duhul Sfânt se roagă pentru noi este că El personal se roagă pentru noi. Ceea ce vreau să le spun celor care n-au botezul cu Duhul Sfânt, la stăruință. Noi strigăm, noi cerem, noi stăruim. Eu aș vrea să vă spun că în cerul e mai mare stăruința. Că Duhul Sfânt vrea mai mult decât tine să te boteze. Duhul Sfânt mijlocește pentru tine, mijlocește pentru Sfinți, după voia lui Dumnezeu. El stă înaintea Tatălui. El se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi. El astăzi, în timp ce eu predic, El mijlocește înaintea Tatălui. Mai dă o șansă, Doamne. Poate vrea să se pocăiască, poate vrea să se întoarcă la Tine. El mai vin, mă mai duc eu la El, mai torn gunoi la rădăcină. Încerc să-L mai conving de asta, că El face lucrarea să-i convingi. Nu fac eu, nu fac predicatori, nu fac cântare. O face Duhul Sfânt care sensibilizează inimile. Dar El vine la inima ta, dar El merge și la inima lui Dumnezeu și spune, Tată, te rog, mai dă-i o șansă, mai dă-i un an, mai dă-i o duminică să mai asculte un cuvânt, mai lasă-l săptămâna asta, poate îl umplu cu Duhul meu și se lasă de toate păcatele și de toate viciile. El mijlocește, El și astăzi și acum mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. Asta e lucrarea Duhului Sfânt, asta e rolul Duhului Sfânt. Și El mijlocește la Dumnezeu, dar și față de noi. El încă cercetează inimile, El încă vrea să ne apropie de Dumnezeu, că scopul Lui este acesta, să ne apropie de Dumnezeu, să ne sfințească. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tocmai următorul rol al Duhului Sfânt este că El ne sfințește. Romani, capitolul 8, versetul 13, spunea destul de clar acest lucru, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Moralitatea este o mare problemă a bisericii. Cum să le spunem noi tinerilor că nu-i voie asta, că nu-i voie asta, că nu-i voie asta, că asta e păcat, că asta e păcat, nu mai fă asta. Cum să faci? Sunt oameni care sunt sinceri, aș vrea să mă las de țigări, aș vrea să mă las de alcool, aș vrea să mă las de drogă, aș vrea să mă las de pornografie, aș vrea să mă las de asta, aș vrea să mă las de asta, dar nu pot. Cine poate? Aici intervine numai Duhul lui Dumnezeu, este cel care sensibilizează inima și cel care te poate elibera de orice viciu, de orice patimă. Și nu poți elimina altfel din viața ta faptele trupului sau păcatul decât prin Duhul. Duhul este cel care ajută. De aceea și-au dat seama și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică și-au dat seama. Nu, mișcarea asta penticostală, fenomenul acesta al botezului cu Duhul Sfânt, nu-i ceva străin bisericii, e ceva chiar de care avem nevoie. Pentru că observăm la ei ce se întâmplă la botezul cu Duhul Sfânt, ceea ce se observă. Sunt două lucruri care, două semne evidente. În primul rând, vorbirea în alte limbi se schimbă vorbirea, dar apoi se vede un salt de calitate al vieții morale, dacă vreți. La școală, deja, colegii tăi observă că tu nu mai ești la fel. Colegii de muncă observă că tu nu mai ești la fel. Părinții tăi observă că tu ești altfel, că te-ai schimbat. O schimbare radicală. Are loc și când omul se pocăiește și se lasă el și are loc nașterea din nou. Dar asta e la început, el devine doar un bebeluș mic. Dar apoi, încet, încet ce crește, are loc umplerea, plinătatea, începe maturizarea. Și asta are loc la botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că pe linie spirituală, noi nu vorbim de ani, zile, luni și așa mai departe. Că sunt unii, și spunea Pavel despre unii, cu rușine spun, sunt unii care sunt copii la minte, au 50 de ani de pocăință și tot bebeluși și tot cu biberon. Asta e, n-ai ce să faci. Noi nu trebuie să gândim viața spirituală în termen de ani, de timp, pentru că Duhul nu are timp. Spiritul meu nu are timp, el nu îmbătrânește, el nu întinerește așa după anii care trec, după calendar. Nu, poate un om să fie matur deja după ce Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt, după ce se apropie de Dumnezeu, poate Dumnezeu într-o săptămână să-l facă matur spiritual. Să-i dea Dumnezeu atâtea experiențe ca lui Pavel. În 3 ani, cât a stat în pustiul Arabiei, a fost un om foarte, foarte matur, mult mai matur decât alții care au avut 50 de ani de pocăință. Pentru că Duhul lucrează altfel și Duhul Sfânt ne sfințește. Duhul Sfânt este cel care face ca lucrarea aceasta de sfințire să fie produsă în noi. Iată ce spune Tit, Pavel lui Tit în 3 cu 5, 6 și 7 despre Duhul Sfânt. El ne-a mântuit pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Doar în plinătate are loc acest proces. Nu doar puțin. Una din imaginile pe care noi le folosim la botezul cu Duhul Sfânt este apa aceea din Ezechiel. La început, spunea el, era o apă până la glezne și poți să mergi până nea și încă faci ce vrei tu. Apa apoi a mai făcut 1000 de coți, a ajuns până la genunchi. Mergi tu mai greu, dar tot mergi unde vrei și faci ce vrei. Apoi altă 1000 de coți a ajuns până la brâu. Mergi tu mai greu și tot mergi unde vrei tu și faci ce vrei tu. Dar a ajuns la 1000 de coți, a patra. Și acolo a ajuns un râu care nu se mai putea trece, adică nu mai faci ce vrei. Acolo trebuie să înnoți, acolo te poartă el unde vrea el. Asta este și cu lucrarea Duhului Sfânt. Da, a lucrat Duhul Sfânt, te-ai pocăit, te-a ascultat o predică, o cântare, ceva te-a mișcat, te-a cercetat, a ajuns apa până la glezne, dar tot faci ce vrei tu, încă nu te-ai lăsat de țigări, din când în când mai tragi câte o bere, mai faci câte una, pentru că apa se doar până la glezne. Te-ai udat puțin, te-a stropit puțin. Dar ajungi la un moment dat, că apa crește, crește, dacă crește și dacă dorești asta, și dacă vii la stărință, și dacă vii la rugăciune, și dacă citești Scriptura, și dacă te apropii de Dumnezeu și duci o viață sfântă, apa începe să crească, până când îți dai seama că nu mai faci ce vrei tu. Că te duce Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt te învață, Duhul Sfânt te călăuzește, Duhul Sfânt te poartă ca pe aripi de voltă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, la capitolul sfințirii are loc justificarea, în primul rând, ca eveniment pozițional, adică Dumnezeu odată. Când eu m-am pocăit, când eu m-am mărturisit, când am venit în față, când am pășit în față, deja Dumnezeu atunci m-a schimbat, El deja a șters păcatele și din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu, eu sunt o făptură nouă, adică Dumnezeu a aruncat toate păcatele mele. Dar aceasta este doar justificarea. Eu am primit dreptul de muncă, dar n-am primit salariu. Am primit dreptul de muncă, libretul de muncă, am primit actele să pot lucra, dar de aici încolo trebuie să lucrez. Și asta este sfințirea. Sfințirea este un proces continuu care are loc la nivel de caracter, care are loc rodirea, care are loc în caracter, care nu se face în 2 secunde. Dumnezeu îți iartă păcatele într-o secundă, nici o secundă nu-i trebuie Dumnezeu. Când te-ai pocăit, ai venit în față, s-ai ridicat mâna. Cum găsește Dumnezeu cu cale în momentul acela în care te-ai decis? El te-a iertat, ca și fiul risipitor. Când el a spus, mă voi întoarce la tatăl meu, deja iertarea era dată, era deja dată, el era deja considerat fiu. Dar a urmat apoi o schimbare, un proces. Dezbrăcați-l de hainele vechi, îmbrăcați-l cu haine noi, puneți-l la masă, dați-i bucurie, tăiați vițelul îngreșat, chemați prietenii. E o sărbătoare, e ceva continuu, care n-a durat o secundă asta. Da, justificarea are loc într-o secundă. Dar apoi procesul sfințirii durează o viață și zi de zi noi sfințim. Și toate astea le lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Apoi Duhul Sfânt înzestrează cu daruri speciale. Și aici fratele Romica o să vorbească despre aceste daruri speciale. Urmează apoi manifestarea în mod vădit a prezenței lui Dumnezeu. Duhul Sfânt manifestă pe Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu lucrează în biserică prin Duhul Sfânt. Prezența lui Dumnezeu o face Duhul Sfânt, o face simțită. Pentru că noi suntem formați din trup, suflet și duh. Și partea aceasta spirituală nu poate fi atinsă oricât aș cânta eu de bine, oricât aș vorbi eu de frumos. Eu pot să ating imaginația unui om, mintea unui om, plăcerile unui om, dar la nivelul duhului nu are nimeni acces acolo decât Duhul Sfânt. Mă refer pe partea bună, că pe partea rele sunt duhurile celui rău. Nimeni nu cunoaște adâncimile omului, tainele omului, decât Duhul Sfânt. De aceea este important și să vedem care este aspectul acesta. Duhul Sfânt îl manifestă pe Dumnezeu în mod vădit. În adunare, în inima mea, în viața mea, Duhul Sfânt lucrează activ și îl manifestă pe Dumnezeu, îl descoperă pe Dumnezeu, pentru că El va descoperi. Dacă vorbim de atmosferă, vorbim despre atmosferă, atmosferă despre de evlavie, în Galateni 5 cu 22, avem toate roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Acestea sunt roade ale Duhului, roada Duhului. Și Duhul Sfânt este Cel ce îl manifestă pe Dumnezeu prin noi. Atmosfera de unitate, în Fapte 9 cu 31, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Umbla în frica Domnului, se întărea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Duhul Sfânt a făcut ca biserica să se bucure de pace. Acolo unde este Duhul Sfânt este pace, este unitate, este înțelegere. Unde lipsește Duhul Sfânt cu toate școlile noastre, imediat se dezbină, imediat nu ne înțelegem. La primul crâmpei deja am plecat, am izbucnit, deja războiul a început. Dar unde este Duhul Sfânt este înțelegere. Și observați chiar între cei 12 au fost tensiuni. Deci au fost umpluți cu Duhul Sfânt, Petru și Ioan, două caractere, două temperamente total opuse, lucrau împreună, fără nicio problemă. Nu mai aveau nicio problemă. Nu mai vrea niciunul. Ioan n-a mai spus, eu vreau să fiu cel mai mare, eu vreau să fiu la dreapta. Era acum al doilea și aproape tăcea din gură, vorbea mereu Petru în locul lui, dar el nu avea nicio problemă. Și oamenii nu mai au nicio problemă, pentru că sunt uniți când Duhul Sfânt lucrează. Duhul Sfânt lucrează în atmosferă de bucurie. Fapte 2 ne arată că era o bucurie, un entuziasm deosebit. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Cine a produs această bucurie? Duhul Sfânt. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu, în întregul norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Atmosferă de dragoste. Cine ne toarnă dragostea lui Dumnezeu în inimă? Vreau să am dragoste, îmi dau seama că nu pot iubi. Cine mă ajută să iubesc pe vrăjmași, pe cei care îmi fac rău? Cine mă ajută? Roman 5 cu 5 spune așa de clar, Apostolul Pavel spune aici, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. De aceea avem nevoie de umplere cu Duhul Sfânt, ca să ne iubim unii pe alții, ca să iubim mai mult. Dumnezeu să facă și să mulțească prin Duhul Său dragostea în inimile noastre. La fel, 1 Ioan 5, capitolul 5, versetele 6 și 8, ne spune că Duhul acesta este adevărul, a venit cu El, Iisus Hristos, a venit cu Duhul, care mărturisește despre Duhul acesta. Duhul este adevărul. Și apoi versetele următoare, 7 și 8, verset despre asta, El mărturisește Duhului Dumnezeu. Duhul Sfânt este una cu Cuvântul, cu Tatăl, adică cu Iisus Hristos. Și versetul 8 subliniază, și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Ei mărturisesc același lucru. Scriptura merge în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Penultimul rol al Duhului Sfânt despre care vreau să vă vorbesc și care consider că este foarte important, pentru că răspunde la o întrebare majoră. Duhul Sfânt dă asigurarea și obiectivă și subiectivă. Ce înseamnă obiectivă? Adică generală ca principiu și subiectivă ca persoană. El îmi dă asigurarea că sunt mântuit, că pot să fiu răpit, că sunt plăcut lui Dumnezeu, că Dumnezeu m-a acceptat, că Dumnezeu m-a înnoit. Că eu spun că vreau, că eu cred, eu pot să spun multe lucruri. Dar cine îmi dovedește? Eu vreau să mă duc undeva în dosarele lui Dumnezeu, vreau să am acces undeva unde să știu, domnule, rezult sau nu rezult? Că eu am lucrat undeva la o fabrică, dar s-ar putea ca ei să nu mă declare și când mă duc la ei să spună, dar nu rezult nicăieri. Ai nevoie să te duci la sursă să vezi, rezult acolo, ai plătit sau n-ai plătit? Am trimis banii, dar rezultă în bancă sau nu rezultă? Că asta e important, că mulți se înșeală. Da, eu am, eu sunt plin și cei din Laodice au spus, avem de toate. Sunt bogat, ne-am îmbogățit, avem de dat și altora și facem. Și Dumnezeu a spus, și nu știi că ești sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, doctorie pentru ochi, să-ți unguri ochii și să vezi. Te sfătuiesc să iei de la mine. Și Iisus stătea afară, la ușă și bătea. Și îi se rădau că aveau. De aceea noi avem nevoie de o asigurare, de o garanție. Cineva care să ne spună, da, numele tău este scris în cartea vieții. Cineva care știe asta, cineva care ne cunoaște pe noi, cineva care are acces în arhivile lui Dumnezeu, în dosarele lui Dumnezeu, cineva care se ocupă cu asta, el este cel mai în măsură să spună, ești sau nu ești copil al lui Dumnezeu. El este cel care îți dă asigurare. Nu pastorul care spune, nu poveștitorii care spun că nu mai există, că nu mai lucrează așa Duhul Sfânt, care spun părerile lor. Este unul singur care face dovada, care poate dovedi, care îți poate argumenta, care știe exact treaba asta și este Duhul Sfânt. De aceea aș vrea să citim câteva versete care ne vorbesc clar despre asta. Galateni 4, versetul 6. Scriptura vorbește acolo despre lucrarea aceasta deosebită a Duhului Sfânt. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Pentru că sunteți fii. Asta înseamnă că nașterea din nou a avut loc înainte, am devenit fii. Și pentru că, adică o consecință a faptului că sunt fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Nu poți să strigi Ava dacă nu ești fiu. Dacă ați citi invers acum. Și pentru că nu sunteți fii, de aceea Dumnezeu nu va trimis Duhul Sfânt care vă face să strigați Ava, adică Tată. Există o legătură logică între asta. Naștere din nou și umplere cu Duhul Sfânt. Dacă a avut loc cu adevărat nașterea din nou, atunci următorul pas sau evidența lui sau garanția lui este că ai fost și umplut cu Duhul Sfânt. Și următorul verset, care aș vrea să-l citesc, l-am citit deja, Romani 8 cu 14. Căci tot cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fie lui Dumnezeu. Versetul 16 vorbește despre același lucru. Da? Aici vreau să vedem foarte clar. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Știi care e adeverința ta? Nu ți-o dă pastor, nu ți-o dă congregația din care faci parte și toate poveștile care le spun oamenii. Singurul care îți poate elibera adeverință că ești copil al lui Dumnezeu, că vei fi răscumpărat, că într-o zi vei fi răpit, singurul care are certificatele, adeverințele, dosarul cu adeverință este la Duhul Sfânt. Tu poți să spui despre tine ce vrei, tu poți să te lauzi, să te crezi cel mai bun pocăit din lumea asta. Este unul singur care știe toate astea. Și care îți poate elibera adeverință de pocăit, de om care într-o zi vei fi răpit, care spune, da, locul tău e asigurat în rai. Este unul singur. Acesta este Duhul Sfânt. Însuși Duhul adeverește. Când s-a dus Corneliu înaintea lui Dumnezeu, a trimis la Petru și Petru s-a întâlnit cu Corneliu, au sărit neamurile și au spus, ce ai căutat-o la cei netăiați în prejur, la cei păgâni? Noi nu avem voie să stăm la ei. Și a spus, stați, fraților. De ce i-ați botezat? N-aveți voie să botezați. Și a spus, Petru, stați puțin. Dacă Duhul Sfânt a dovedit asta, Duhul Sfânt i-a botezat, Duhul Sfânt a mărturisit, așa spune Scriptura, că Dumnezeu a mărturisit pentru ei, a adeverit pentru ei, a mărturisit, a garantat pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. Și atunci, cum puteam eu să spun, nu l-ați botezat în apă? Noi nu vă acceptăm în biserică în momentul în care Dumnezeu a garantat pentru voi, v-a dat adeverință, deja v-a dat certificatul, copiii lui Dumnezeu. Cine eram să spunem un simplu funcționar, eu acum nu-ți dau certificatul, când cel care are în mână toate, eu să nu dau botezul în apă. Și atunci eu m-am putut împotrivi Duhului Sfânt. Cine spune asta? Că botezul în apă, că mărturia noastră e a noastră. Dar cel care mărturisește în cer este Duhul Sfânt. El spune, dacă tu astăzi ai crezut să ți-ai bătut joc înaintea lui Dumnezeu, tu poți să spui ce vrei, tu poți să râzi, să zâmbești, tu poți să spui, ok, da, sunt de acord, dar Duhul Sfânt știe exact ce gândești tu. Și el se prezintă înaintea Tatălui și vreau să te întreb, cum ești statul la judecată înaintea lui Dumnezeu? Dacă mori, unde mergi? Unde crezi că mergi? Care e relația ta cu Duhul Sfânt? Care este rolul Duhului Sfânt în viața ta? Noi trebuie să ne gândim într-un mod foarte serios la lucrul acesta. Dumnezeu vrea să-și reverse plinătatea Duhului Sfânt pentru noi, dar trebuie noi să o dorim. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai citim un verset, 2 Corinteni 1:22. Duhul Sfânt este arvuna răspătirii. El ne-a și pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Ce este arvuna? Acum nu se mai practică asta în Italia. Altădată în România sau chiar și în Italia era, mă duc la muncă. Dom'le, până să încep munca, n-am bani de mâncare, n-am de asta, îmi trebuie ceva bani. Nu-mi dai un avans, un acont. Asta este arvuna. Îți dau ceva. Până la răsplătire îți dau ceva anticipat. Este o anticipare a ceea ce urmează să fie. Cum va fi în cer, fraților? Că Pavel spunea în Corinteni acolo, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au auzit, nu-și poate imagina cineva. Însă nouă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt. Bucuria cerului, bucuria aceea botezului cu Duhul Sfânt, nu e așa că e o bucurie pe care nu poți să o descrii, pe care oamenii nu ți-o pot da. Numai cel care o trăiește, o experimentează, știi ce e asta? Asta este o anticipare, o arvună. Așa va fi împărăția lui Dumnezeu, o bucurie de nedescris. Atunci îți dai seama că iubești pe oricine, atunci îți dai seama că nu mai ai nicio frică, nu mai ai nicio problemă, poți să spui despre Iisus orice, simți că plutești. Asta este ceva, este o arvună, este o anticipare a ce va fi. Și dacă n-ai arvuna, tu practic n-ai garanția că într-o zi vei fi răsplătit. Dacă tu pe pământul ăsta n-ai trăit niciodată, nici măcar o clipă, nici măcar un crâmpei, o frântură din ce va fi acolo, te întreb, tu ai vreo garanție? Asta era arvuna pe timpul acela. Înainte să începe munca, în momentul în care am făcut contractul, până să încep să lucrez, până să fac ceva, eu îți dau o arvună, ca o garanție. Îți dau ceva din ce trebuie să fie după. Îți dau 10%, 5%, îți dau ceva înainte. Ei, vreau să te întreb, tu ai arvuna asta? Ai simțit vreodată bucuria asta, entuziasmul asta, dragostea asta? Ai simțit vreodată puterea asta în tine? Nu vreau să te înșel, nu vreau să te amăgești, să te îmbeți cu apă rece. Dacă nu te-a pecetluit, nu ți-a dat arvuna, ai toate drepturile să te îndoiești că de fapt tu nu vei simți niciodată asta. Dacă pe pământ tu n-ai posibilitatea asta și nu vrei și poate râzi de asta. Asta e botezul cu Duhul Sfânt, manifestarea Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Este o arvună și Dumnezeu vrea să ne dea. Și în fiecare zi noi trebuie să o căutăm, nu doar o dată ca un eveniment unic și irepetabil. Și vrea Dumnezeu în fiecare zi să căutăm umplerea cu Duhul Sfânt. Și în fiecare zi să am garanția asta. Să nu trăiesc cu frică. Oare sunt sau nu sunt mântuit? Și stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și mă rog și simt pacea lui Dumnezeu, simt dragostea lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu în inima mea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Efeseni 1 cu 13 și 14 spune același lucru. Și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Există o pecete. Există o pecete. Dumnezeu te însemnează cu pecetea Lui, că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Au o pecete. Noi putem să spunem despre noi, suntem creștini, eu sunt mai pocăit decât altul, eu nu fac cum fac ceilalți. Spui despre tine ce vrei. Cel care este pecetuit însă de Dumnezeu, care caută plinătatea lui Dumnezeu, care păstrează această pecete, care lucrează, pentru că ai primit arvuna, dar arvuna ți-o dă Dumnezeu ca să lucrezi. Degeaba am luat 10% avans și după aia nu mai lucrez nimic, îmi bat joc. Asta înseamnă deja furt. Și câți nu-L fură pe Dumnezeu? Că eu vreau numai Duhul Sfânt să aibă și ei acolo, să se poată căsători, să se poată spune, pot fi ordinat că am fost botezat cu Duhul Sfânt, dar apoi la stărinții nu mai vin, de rugat nu se mai roagă, ei mai caută umplerea cu Duhul Sfânt și au rămas morți, reci din punct de vedere spiritual. De aceea ne rugăm că Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt dă asigurare. El adeverește. Adeverințele de creștin nu le dă secretariatul bisericii, nici unei biserici. Le dă doar Duhul Sfânt. El asigură. El te asigură. El îți garantează. El îți spune, El te pecetluiește, El îți dă arvuna, El îți dă avansul, El îți spune, El îți dă garanția. Ești copil al lui Dumnezeu, într-o zi vei fi răpit dacă ești în viață sau vei fi în viață. Și dacă mori, nu e nicio problemă. Ai arvuna, ai pecetea și într-o zi cei care au pecetea vor fi în viață. Asta ne spune și Romani, că Duhul Celui ce a înviat pe Iisus ne va învia și pe noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, dacă, este condiționată și acum puneți întrebări câte vreți. Dar dacă nu locuiește, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, că nu are pecetea. Noi putem spune de orice vrem. Da, cum să nu? Noi facem, avem de toate, suntem. Și Hristos este afară, la ușă. El nu mai este înăuntru, El nu mai este în viața noastră. Duhul Sfânt este doar o amintire sau ceva de care să râdem. Și atât. Dar ultimul lucru cu care vreau să închei, Duhul Sfânt glorifică pe Dumnezeu în viața credinciosului. Duhul Sfânt nu mi-l dă Dumnezeu ca să mă afirme, să devină cineva, cel mai tare, cel mai bun, cel mai mare, nu. Duhul Sfânt trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Când mă umple Duhul Sfânt, nu mai trebuie să ies eu în față, trebuie neapărat eu. Nu, și dacă pune Dumnezeu pe altul, nicio problemă, stau, eu arată-o, nu nicio problemă. Are Dumnezeu de folosit pe altul în lucrarea asta, foarte bine, slavă lui Dumnezeu, sunt plin de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu trebuie să glorifice o persoană, nici pe Pavel, nici pe Petru, nici pe Ioan, nici pe Iacov. Duhul Sfânt trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu, să dea slavă lui Dumnezeu, toate lucrările Duhului Sfânt, nu ca eu să am o reputație, un nume, o faimă și să devin eu ceva, ci ca Dumnezeu să devină în viețile oamenilor glorificat și slava toată să fie a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îl slăvește pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt lucrează în supunere față de Fiul și de Tatăl, El creează unitate, El are, este una și în cadrul Sfintei Treimi, lucrează în armonie cu Scriptura. 1 Petru 1 cu 20 și 21 vorbește clar despre asta. El asta face, o slăvește pe Dumnezeu, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vorbește prin Scriptură, Dumnezeu vorbește prin oameni și mă rog în această zi Dumnezeu să continue să vorbească în inimile noastre. Deci haideți să ne ridicăm, cântăm un verset dintr-o cântare, las pe fratele Romică. Mă rog ca Dumnezeu să-i dea cuvinte. Noi oricum programul avem totdeauna până la 12 și jumătate. Facem excepție că îl terminăm totdeauna mai devreme. Nu o să fie o problemă astăzi dacă mai stăm 10-20 de minute să mai ascultăm celelalte puncte. Dorim Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dorim Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Dar înainte să facem stăruința, noi avem nevoie de învățătură. Să știm ce cerem, cum cerem, de ce cerem, cine cere, cine trebuie să participe. Și eu mă rog ca practic, în mod concret, în săptămâna aceasta Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de vremuri de înviorare și de trezire. Dumnezeu să lucreze. Amin.